Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøvlom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre og siste del av fortellingen om Duvalier-diktaturet på Haiti. I del 2 tar vi for oss de siste årene av regjeringstiden til François Papadoc Duvalier. Disse årene ble preget av diktatorens forsøk på å sidestille seg selv med Jesus. Ikke minst skal vi høre om hvordan det gikk til da den 19 år gamle sønnen Jean-Claude ble verdens yngste diktator. Med det sagt tar vi oss til året 1963, som var tidspunktet vi forlot familien Duvalier i forrige episode. Det var i løpet av dette året at amerikanerne begynte å la seg bekymre av Duvaliers autoritære fremferd. Dette gjaldt særlig USAs daværende president John F. Kennedy. Blant det som gikk den amerikanske presidenten mest på nervene, var Papadocs tendens til å stikke penger i egne lommer. Ved et tilfelle skal han for eksempel ha sneket til seg 15 millioner dollar. Dette var penger som amerikanerne hadde gitt som nødhjelp til fattige haitiere. I stedet ble summen som i dag ville utgjort om lag 500 millioner kroner overført til diktatorens private bankkontor. I irritasjon over den skamløse korrupsjonen bestemte Kennedy-administrasjonen seg for å kutte all økonomisk hjelp til Haiti. Likevel ble den harde linjen mot Duvalier kortvarig. Etter at Kennedy ble myrdet i 1963, endret nemlig USAs utenrikspolitikk seg i Papadocs favør. I det han fremstilte Haiti som en motvekt til Cuba, som ble ledet av kommunisten Fidel Castro, endte nemlig amerikanerne opp med å akseptere han som en alliert i kampen mot kommunismen. Ifølge Papadoc hadde dette likevel ingenting å gjøre med flaks. Tvert imot hevdet han at helomvendingen hadde skjedd takket være en voodoo-forbannelse han hadde kastet på Kennedy. Oppmuntret av denne suksessen vendte Duvalier igjen blikket mot innenrikspolitikken. Her ønsket han å utnytte den ferske valgseieren sin til å gjøre seg selv til president på livstid. Det gjorde han gjennom en folkeavstemning som gikk av stabelen den 14. juni 1964. Denne gangen hadde alle stemmesedlene blitt krysset av på forhånd. Det var derfor ikke mulig å stemme annet enn ja. Ikke overraskende ble avstemningen derfor en triumf for Papadoc, som mottok en overveldende majoritet på 99,99% av stemmene. Med det skaffet han seg et mandat som gjorde det mulig å endre loven, slik at han kunne beholde embetet sitt livet ut. Han fikk attpåtil retten til å håndplukke sin personlige etterfølger. I visshet om at grepet rundt makten var sikret, følte han seg dermed komfortabel nok til å ta følgende titel: Incorruptible Leader of the Great Majority of the Haitian People, Renovator of the Republic, Chief of the Revolution and Spiritual Father of the Nation. Deretter gikk makten for alvor til hodet på Duvalier, som like godt opprettet en egen personkult. Gjennom den lot han seg hylle, som den fysiske inkarnasjonen av selve øya Haiti. I tillegg ble diktatorens image nøye pleiet, slik at han skulle ligne på den tradisjonelle voodoo-skikkelsen Baron Samedi. I tråd med at han fremstilte seg selv som en voodoo-ånd, tok den som oftest dresskledde Papadoc ofte i bruk solbriller for å skjule øynene sine. Samtidig la han om talemåten sin idet han begynte å snakke mer gjennom nesen. Det var nemlig allment akseptert at voodoo-ånder snakket på et særdeles nasalt vis. Som om ikke dette var nok, tok Duvaliers propagandaapparat også i bruk følgende ord om diktatoren. Sitat: Papadoc er en med åndene, Jesus Kristus og Gud. Sitat slutt. Sånn sett kom det kanskje ikke som noen overraskelse, da han som nevnt i del 1 bestemte seg for å utsette Haitis skolebarn for en egen vri på Fader vår. Til tross for det religiøse imaget var Haitis leder fortsatt langt fra å være noen helgen. Han skal for eksempel ha oppbevart det avkuttede hodet til en av sine politiske rivaler i et skap. Og når det gjaldt diktatorens hensynsløshet og paranoia, var det nesten ingen som kunne føle seg trygge. Til og med ikke medlemmene i den personlige presidentgarden hans. da det I 1967 eksploderte en rekke bomber I nærheten av Papadoks presidentpalass, var det nettopp garden som fikk unngjelde. Duvalier mistenkte nemlig at gjerningspersonene var å finne blant hans egne soldater. I løpet av kort tid ble derfor 19 av gardens offiserer henrettet I det beryktede fengslet Fort Dimanche. Dette var prisen som måtte betales dersom diktatoren følte seg truet av sine egne. For å virkelig hamre inn budskapet samlet han deretter garden for å gjennomføre et felles navneopprop. Hver gang han så ropt opp navnet på en av de 19 henrettede offiserene, skal diktatoren ha latt det gå noen sekunder med stillhet. Deretter avsluttet han med å rope opp ordet «fraværende». Da han kom til slutten av listen, passet han likevel på å bemerke følgende. Alle ble skutt. I det han brutalt slo ned all motstand, kunne det virke som om Papadok var nærmest usårbar. Han utfordret til og med den katolske kirken, som hadde bannlyst han etter at han hadde utvist alle utenlandske katolske biskoper fra Haiti. Utrolig nok klarte han likevel senere å overtale pavekirken til å la ham personlig utnevne fremtidige katolske embetsmenn på øya. Ved at han slik tok kontrollen over både kirke og stat, nådde Duvaliers makt nye høyder. Det var derfor ingen som turte å protestere I det han åpenlyst hersket over Haiti som om han var en gud. I motsetning til andre guder hadde imidlertid diktatoren en sårbarhet. Svakheten kom I form av diabetes og hjerteproblemer, to lidelser som til slutt endte opp med å felle han. I november 1970 pådro nemlig den aldrende diktatoren seg nok et hjerteinfarkt. Til tross for at han overlevde, sto det denne gangen såpass dårlig til med han at han begynte å tenke på å utnevne en etterfølger. Valget falt på den 19 år gamle sønnen Jean-Claude, som på dette tidspunktet hadde utmerket seg aller mest som en bortskjemt playboy. Det at sønnen på ingen måte var kvalifisert til å få jobben som Haitis neste statssjef, stanset imidlertid ikke Papadok. I det helsen hans sviktet, erklærte han derfor at sønnen, som oftest ble kalt Baby Doc, skulle etterfølge han som president på livstid. For å gi junior et klart mandat fra Haitis innbyggere, organiserte Papadok derfor enda en folkeavstemning. Avstemningen ble nok en triumf for Duvalier-dynastiet. For selv om helsen hans var I ferd med å svikte, behersket fortsatt Papadok kunsten og rigget valg ned til fingerspissene. Dagen da resultatet ble kunngjort, kunne man derfor lese at 2.391.916 av velgerne hadde stemt ja til at Baby Doc skulle overta etter faren. Samtidig var det bare én enkelt person som hadde stemt nei. I tillegg hadde to personer stemt blankt. Da den 64 år gamle François Papadoc Duvalier omsider døde av hjerteproblemene sine den 21. april 1971, var det derfor den såkalte Baby Doc som ble utnevnt til Haitis neste president på livstid. Slik ble 19-åringen Baby Doc verdens yngste diktator. I det Papadoc sovnet stille inn I sengen sin, var det derfor flere som tenkte at sønnen enda ikke var moden nok til å herske over Haiti. Blant disse var Baby Docs eldre søster, Marie Denise. Før Papadoc gikk bort, hadde nemlig Marie Denise forsøkt å presse den døende diktatoren til å utnevne henne som etterfølgeren hans. Til hennes frustrasjon var det likevel minstebroren Jean-Claude som til syvende og sist mottok farens gunst. Til tross for dette tilbakeslaget hadde Marie Denise likevel få problemer med å deretter sjefe over diktatorbroren. I løpet av regjeringstiden sin fremsto nemlig Baby Doc som både håpløs og til tider en komisk skikkelse. I motsetning til Papadok inspirerte den smålubne og sjenerte sønnen lite frykt fra omgivelsene sine. Han var heller ikke den skarpeste kniven I skuffen. Og der faren I sin tid hadde utdannet seg til å bli lege, viste Jean-Claude seg til sammenligning å være en dårlig student. I det han fikk makten over Haiti, sluppet ned I fanget sitt, var den ferske diktatoren dermed svært usikker på seg selv og ferdighetene sine. Kort tid etter at han fikk makten, skal han derfor ha fått kalde føtter. Da Baby Doc forsøkte å trekke seg fra presidentstillingen sin, slik at han I stedet kunne flykte til utlandet, ble han imidlertid stoppet. En av de som satte foten ned, var moren hans, Simone, som I flere år utøvde stor innflytelse over den usikre sønnens politiske beslutninger. Man kan nok derfor tenke seg at det var mye takket være søsteren Marie Denise og moren Simone at Duvalier-diktaturet fortsatte å gå slik det hadde gjort under Papadoc. Til og med etter François Duvaliers død fortsatte nemlig regimet han hadde opprettet å undertrykke Haitis innbyggere. For landets befolkning var det få tegn til bedring så lenge Duvalier-familiens private milits, Tonton Macoute, holdt på akkurat slik som I Papadocs dager. I det militsen sto for business as usual, ble politiske motstandere og dissidenter kidnappet, torturert og tatt av dage I hopetall. Med presidentpalassets velsignelse fortsatte de ubetalte militsstyrkene samtidig å livnære seg gjennom utpressing og småkriminalitet. Likevel var ikke Baby Doc fullstendig likegyldig til det faktum at folket hans levde I miserabel fattigdom. Fra hovedstaden satte han seg derfor som et mål å øke Haitis levestandard. Kort tid etter at han overtok makten etter faren, erklærte han følgende, citat. Min far skapte den politiske revolusjonen. Jeg skal skape den økonomiske revolusjonen. Citat slutt. Ifølge den nye diktatorens visjon skulle den økonomiske revolusjonen omfatte en såkalt revidert og utvidet versjon av det faren hadde kalt duvalierisme. For Baby Doc innebar dette en ny og oppdatert utgave av farens regime, der folket skulle få bedre levevilkår. Derfor begynte han snart å referere til den nye politiske kursen sin som Jean-Claudisme. Selv om Baby Doc satte sitt eget navn på lovnadene om bedre leveforhold, viste det seg snart at han for det meste kom med tomme ord. I det tiden gikk, fortsatte nemlig Duvalier-regimets lakeier å drepe og stjele, samtidig som den unge diktatoren levde I komfort I presidentboligen. Der koste han seg blant annet med å organisere eksklusive champagnefester. Etter hvert som årene gikk, skjedde det likevel gradvise endringer. Dette gjorde at hverdagen ble mer levelig for det som da var Haitis ca. 5 millioner innbyggere. Blant annet mottok landet igjen nødhjelp fra USA I bytte mot at øya sto på amerikanernes side mot Fidel Castros kommunistiske styre på naboøya Cuba. Takket være dette kunne Baby Docs regime skryte på seg at man for første gang fikk asfaltert veiene på den haitiske landsbygda. For folk flest utgjorde likevel ikke de nye veiforholdene en forbedring som gjorde det verdt å støtte opp om regimet. Mens 1970-tallet gikk sin gang, oppstod det dermed mer og mer misnøye med Baby Docs styre. Da det ekstravagante bryllupet hans gikk av stabelen I 1980, lå forholdene derfor til rette for at det kunne oppstå en protestbølge. Samtidig som Baby Doc gikk til alters med sin utkårede, en kvinne ved navn Michelle Bennett, ble nemlig hovedstaden Port-au-Prince rammet av en voldsom storm. Stormen gjorde raskt hovedstaden om til et kaotisk gjørmehav. Det at diktatoren på samme tid valgte å kose seg på et millionbryllup, falt derfor I dårlig smak hos undersåttene hans. Resultatet ble et hav av demonstrasjoner, som endte med at dusinvis av journalister og politikere ble arrestert og deportert av Duvalier-regimet. Disse grepene hadde likevel bare en begrenset effekt når det kom til å stabilisere situasjonen. Dermed fikk Baby Doc nok et problem servert I fanget, samtidig som han også måtte hanskes med uro innad I sin egen familie. Noe av det som ga han bryderiet her, var det betente forholdet mellom moren Simone og den ferske kona hans Michelle. Det viste seg nemlig at begge de to kvinnene ønsket å være Haitis ubestridte førstedame. I rivaliseringen mellom Baby Docs mor og kone var det til sist Michelle som gikk av med seieren. Etter å overbevise den usikre Jean-Claude om at han ikke lenger var avhengig av moren, lyktes nemlig Michelle I å få Simone forvist fra presidentpalasset. Det at Baby Doc kastet moren ut av huset, viste seg imidlertid snart å være en tabbe. I Simones fravær var det nemlig ingen motvekt til den brautende og energiske Michelle, som I løpet av kort tid begynte å dominere ektemannens regjeringsmøter. Derfra brukte hun innflytelsen sin til å både utnevne og sparke ministre I tråd med sine egne innfall. Jo mer Michels makt økte, desto mer begynte derfor mange av diktaturets støttespillere å rynke på nesene sine. Til og med blant rekkene I Tonton Macoute skapte fremferden hennes stor irritasjon. Likevel var det blant landets vanlige innbyggere at raseriet kokte som verst. Gjennom starten av 1980-tallet lot folk flest seg særlig oppildne av nyhetene om Michels regelmessige turer til utlandet. Samtidig som hverdagen på Haiti var preget av korrupsjon, fattigdom og matmangel, tok nemlig diktatorfruen seg ofte friheten til å besøke den franske hovedstaden Paris. Her brukte hun store summer på det som har blitt beskrevet som orgier av shopping. I møte med Duvalier-familiens åpenlyse korrupsjon var det derfor ikke overraskende da Haitis innbyggere omsider fikk nok. Begynnelsen på slutten for regimet startet I 1984, da det brøt ut offentlige protester mot Babydocks styre. I det uroen vedvarte inn I 1985, svarte diktatorens styrker til slutt med vold. Det var en beslutning som viste seg å bli skjebnesvanger. Da Duvalier-regimets styrker skjøt og drepte 4 skoleelever dette året, utgjorde hendelsen den siste dråpen I vannglasset. Resultatet var at det haitiske folket gjorde opprør mot Baby Doc, som I sin desperasjon innså at makten var I ferd med å gli ut av hendene hans. Idet han begynte å miste kontrollen over landsbygda, forsøkte den desperate diktatoren derfor å berge seg ved å komme med lovnader om politiske reformer. For de rasende undersåttene var det imidlertid ingen vei tilbake. De fortsatte I stedet å gå ut I gatene for å kreve Baby Docs avgang. I møte med protestene så han seg derfor nødt til å vise styrke. Likevel var det ikke fullt ut overbevisende da Baby Doc deretter gikk ut på offentlig radio for å erklære at han var følgende. Sitat. «Still as strong as a monkey's tail». Sitat slutt. Nok en gang viste det seg at Baby Docs ord var fullstendig tomme. Ved daggry den 7. februar 1986 forlot han nemlig presidentpalasset etter å ha organisert en siste champagnefest for seg selv. Sammen med konen Michelle gikk han deretter inn I en Mercedes som fraktet paret til den lokale flyplassen I hovedstaden. Der ventet det et amerikansk fly som hadde fått I oppgave å frakte ekteparet til Paris. Heldigvis for familien Duvalier hadde USA overtalt den franske regjeringen til å la Baby Doc gå inn I eksil I Frankrike. Da flyene hans tok til vingene, utgjorde det derfor slutten på Duvalier-dynastiets tid ved makten. Likevel utgjorde det ikke slutten på Jean-Claude Duvalier. Han tilbrakte de neste årene I luksus sammen med Michelle og moren Simone. På veien ut døra hadde de nemlig klart å grafse til seg det som var om lag 1 milliard kroner fra Haitis statskasse. Dermed hadde familien nok penger til at de kunne betale for både dyre hoteller og ekstravagante villaer på den franske rivieraen. Til tross for dette slo ekteskapet mellom Baby Doc og Michelle etter hvert sprekker. I 1993 endte det derfor med skilsmisse for mannen som var verdens yngste diktator. Deretter gikk det fra vondt til verre for Baby Doc. Først opplevde han at moren Simone døde, før han så presterte å bruke opp nesten hele formuen han hadde flyktet med. I en periode skal han derfor ha endt opp med å bo I et skur I en parisisk hage som var eid av ekskona Michelles far, Ernest. I takt med at årene gikk, begynte den misfornøyde Baby Doc derfor å drømme om et comeback på Haiti. Denne drømmen ble særlig oppmuntret av den kaotiske situasjonen som I mellomtiden hadde oppstått I hjemlandet. I Duvalier-familiens fravær hadde nemlig haitierne slitt med å skape politisk stabilitet I det landet hadde gått gjennom en rekke voldelige internkonflikter og regjeringsskifter. Da Haiti I 2011 valgte en ny president I form av den Duvalier-vennlige sangeren Michel Martelly, bedre kjent som Sweet Mickey, så den tidligere diktatoren derfor sitt snitt til å vende hjem. Etter 25 år I eksil landet han derfor igjen I hovedstaden, der han så beklaget seg på tafatt vis for eventuelle overgrep som hadde skjedd under tiden hans ved makten. Ettersom president Martelly utviste en vennlig holdning mot han, fikk Baby Dogs forbrytelser imidlertid ingen reelle konsekvenser. Selv om det ble innledet formelle tiltaler mot han, gjorde korrupsjonen I det haitiske rettsvesenet at eksdiktatoren slapp å møte I retten. Han kunne dermed tilbringe de neste årene med å nyte hovedstadens natteliv og luksusrestauranger. I likhet med faren François var det i stedet hans eget hjerte som til slutt satte en stopper for Baby Doc. Den 4. oktober 2014 døde nemlig Jean-Claude Duvalier på uventet vis av et hjerteinfarkt. Han ble dermed bare 63 år gammel. Med hans død ble det satt et endelig punktum for regimet som hadde styrt Haiti gjennom 29 år ved hjelp av vold, valgfusk, korrupsjon og ikke minst voodoo. Du har nå hørt historien om Jean-Claude Baby Doc Duvalier. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.